galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha maaj waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaalbeeladyo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe oo qaboobay iyo faahfaahin ka soo baxaysa khasaaraha dagaalkaas.
Dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer horey loo hakiyey oo maalmada weeray aan dal fiican aan soo gaartiyo dagmooshajeerkiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xaqrafiya ay ka qofmeeda arrintaasani ay bedeshay hadda dhacday. Dagaalkaas marka wuxuu dhacay shala subaxdii ayay u dhacay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wafdi ka socda dalka eritrea oo tegay magaalada hargeysa.
wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha eritrea ayaa halkaka maanta inoogu yimi. waxay u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xidhiirka dalalka geeska afrika, gaar ahaan labada dal ee eritrea iyo somaliland.
qodobadaas iyo warar kale soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiirada ay go-aan ka gaareen isbedello lagu sameynayo xeerarka hubka dalkaasi kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Jacinda Ardern waxa ay sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee isniinta soo aadan. tani waxa ay ugu dambeyn la macno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aannu ku dhawaaqi doono isbedelada aan aaminsannahay in bulshadeenna ay ka dhigi doonaan kuwa amni dareema, ayay tiri. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 50 qof ee lagu dilay masaajidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta arbacada ah si loogu aaso si waafaqsan shareecada islaamka. madaxa baarista dembiyada dil ee dalkaasi Deborah Marshall ayaa sheegtay in xafiiskeeda uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqaynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda ah.
in ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena waa la laayahay kadib markii duufaanta haidai ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid a koonfur bari afrika. magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee dabayshaasi ku dhufatay. koox caalami ah oo ka socda hay-adaha bisha cas iyo laaqeerta cas iyo shaqaalaha gargaarka degdega ayaa gaaray axaddii magaalada dhibka badan uu soo gaaray, sida maanta lagu sheegay war ay hay-adahaasi soo saareen. jamie lazuar oo hogaaminaya kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladdu ay tahay mid aad u daran, ayna u muuqato in 90% magaalada ay burburtay. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1,000,000 iyo 1/4 qof oo ku kala dhaqan dalalka mozambique, malawi iyo zimbabwe ay duufaantaasi saameysay.
saraakiisha gargaarka degdega ah ee indonesiya ayaa sheegaya in dhimashada ka dhalatay daadadka duufaanada sunaamida ee ka dhacday Papua oo ku taala dhinaca bari ee dalka indonesiya ay sare u kacday ku dhowaad 80 qof, iyada oo 43 qofna ay weli maqan yihiin. roobab kale oo dheeri ah oo xoog badan ayaa xalay ilaa iyo isniintan maanta qubanayay. afhayeen u hadlay hay-adda masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhagaxyo aad u badan oo waaweyn, dhoobo iyo sidoo kale geedo ay ka buuxsameen webi, kaasoo webigaasoo aad u buuxsamay isaga oo qaaday dad, guryo iyo weliba wadooyin. indonesiya ayaa ah mid ka mid ah wadamada u nugul masiibooyinka ee dunida. waxa uu leeyahay xilli roobaadyo sababa daadad iyo sidoo kale dhoobo xoog leh.
biliiska magaalada Utrecht ee waddanka Netherland ayaa waxa uu sheegay in 1 qof lagu dilay, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday meel laga raaco tareenada maanta. waxaa la xiray dhammaan jidadka soo gala goobta uu weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24ka Oktoobar. Afhayeenuhu hadlay biliiska ayaa sheegay in weerarka uu lahaan karay ujeeddo kasta oo ay ku jirto mid argagixisnimo. Dowladda Netherlands ayaa meesha ugu sarreysa geysay heerka halista ee magaaladaasi. Waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka iskuulada, masaajidda iyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha. Ra'iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda. Ninka toogashada fuliya ayaan ilaayo hadda gacanta lagu dhigin.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof, waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan oo aan tiradooda la cayimin. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii la kala dhexgalay dhinacyadii dagaalamayay. Khadka taleefanka ayuu goor dhaweyn igu warramay.
Dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer horey loo hakiyay oo maalmo dhan weeyday aan dal fiican aan soo gaarsiinay negotiationkiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xasrabiya ay ka qormeeda arrinta tani ay bedeshay. Hadda dhacday dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayuu dhacay, khasaaruhuna aada ayay u fara badan yihiin. Marka ilaa iyo hadda tira koob saxa lama haya, laakiin culays aada u fara badan ayaa dhacay, dadyaaba ku dhaawacmay oo dibdhibdhankiina way jiraan, dadyaabo badan oo hadda bayraskoodi inaa la arkay dhici kartana way jiraan, khasaaro badan aa dhacda meesha.
Marka tirada saxda ah waa halkeed, laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan, ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Dhaawaca lama oga karo laftiisa, dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen, laakiin waa dhaawac 20 ah ayaa la sheegan u hayaa. Dhimasho aan raba dhimasho oo ilaa 20 aa la sheegaa, inay ka badan tahay ina waa dhici kartaa, waana u badan tahay, laakiin tirakoobkoo saxa ilaa hadda ma hayno. Marka inaan ka hor dhacno ma rabno inaan tirakoobkoo sneegsheegin, balse meeshu meel duur oo baadiye ah.
Tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd. Marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay?
Maya, xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana, laana waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel bannaana ku dagaalamay oo juq ah oo waxbada isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoona dad aan la arkin in ay ku jiraan. Marka tiro saxa cid haysa ma jirto, dadku waxa ay sheegayaan waa iska sheegayaan. Waa dareemeynaa, waan ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo 20 iyo wax ka koreeya ay yihiin, laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid haysa uu sheegi karto ma jirto. Waa meesha waa meel ugu bannaana, waa la jiraa hadda, ilaa haddana tiradana lama soo sheegin cadad tiro saxa.
Waxa ugu weyna hadda la isku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay?
Waa lahaansho dhul waaye. Dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan 22 sanadood waaye, 1997 iyo 1996 ayay bilowdeen waxaani. Ilaa intaasi maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay. Marka wararkan ugu dambeeyey oo 2 sano hadda ugu dambeysa aheyd, waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo gogla badan aan ka dhignay. Maalinta hadda laga joogo la dhihi kara 4 bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabayay aniga naftayda degmada Cadale. Waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin la tuuro la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay, inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku sameyno si aan dadkii dib ugu celino deegaankay u degaan, ayaalashii iyo wixii wax la gaarsiiyana aan u dayactirno. Marka arrintii xoogo dhaqaalihii aan lagu cuslaaday, wixii aan ku dhex jirna mid aanaa ka daba timin.
Dhulkaas la isku haysto mudane wasiir, bal haddaad sifo ka bixisid nooca uu yahay, waxa la isku haysto, waxa intana dad ay ugu dhimanayaan, iyo waxa muddo 20 sano ka badan ay colaadiisu soo taagan tahay, bal haddaad dadka u sharaxdo.
Maya, dhibaatadu waxa waa dhulku lahaansho waaye, waxa la isku haysto oo qolal arkama ay leedahay anagaaleh. Marka waana fududaa weysay ilaa intaas in ma aragtay in arrintaas la kala tayo. Hadda ka hor dad maaragtay madaxdii hore ah ayaa hore u galay oo xilliyada burburka dowladda dadkii markaas joogay, xilligii waqtiyadii maaragtay dowlad la-aanta ay ahayd, waxayna ku heshiisiyeen markaas markii dowlad la helo wax fulin karta ayaa dhulkan lahaanshihiisa ayaa la kala saari doonaa. Inta ka horeysana waxaa la yidhi halisma deganaado. Annaguna haddaana Hirshabeelle marka waa cusub nahay oo hadda ilaa awood fara badan ma jirin. Marka 2 sano hadda anagu aan jirna buuq waa taagnaa, laakiin mar la arkay un meel baan marsiinayna. Haddana barnaamijku wuxuu ahaa in aan gabagabeyno markii aan isno magaaladaas baabacday iyo maaragtay waxyaabihii u baahnayd oo ka baabacay markii aan isaf isna ka baa dawladda ku soo celina waxaan rabnay in aan markaas meesha tabarunad igtaba aan kala calaamayno oo ilaahay seerad u kala leedahay.
Dabcan dhulkan dhul hadda yimid maaha, waa dhul intay Soomaalida jirtay jiray. Maxaa markaa hadda keenaya in dhulkan la heshiisa xilligan la isku qabsado 20 sano gudaheed?
Waxaa keenaya waxaad u soo tahay in muddo ah meesha dowlad awood la ayaa jirtay oo kacaankii maaragtay 20 sano oo jira kulanka hadli kara kulanka ma hadli karin cid anaa wax le oo dhahayso ama duusha ama ku dagaalama karta ma jirin. Marka waxaa laga faa'iideystay burburka hadda dhacay oo dowlad la'aanta haddii maaragtay burburka uu sii socdana meel kastaba siyaasiya si ka qaranay naqaraysa la'aana waxa dadka waxa kala celiya sharci iyo dowladnima kala celisa haddii ihi ay baabacdayna marka qof la arka waxay doontay meesha anaa lahayn leeda.
Marka dadkan dhulka isku haysta ma dad deegaanka degan ba?
Dadkii deegaanka deganaayo meesha isla deganaa ku noolaa jira oo ilaahay meesha uu makariyey wa anaala iyo anaala meeshaan wa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayay. Halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Dhinaca kale, dagaalo khasaare badan oo nafeed geystay ayaa iyaguna la sheegayaa xalay ilaayo maanta galinkii hore inay ka dhaceen deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Wararka qaar ayaa sheegaya in 10 ay ku dhinteen, inkastoo aan weli mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan soo diray.
Dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud, kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku haynta degmada Xiraale. Hase ahaatee, waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagnayd ayaa ku guuleystay. Wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmooyinka Cabudwaaq iyo Gurceel ayaa ku soo warramaya in la gaarsiiyey bukaanno qaba dhaawacyo kala duwan, kuwa oo isugu jira sida la sheegay dad rayida iyo dhinacyadii dagaalamay. Dr. Axmed Cali Shaaciye oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Shifa ee degmada Cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka Isterlin ee Gurceel, Dr. Cali Cumar Tarabi, ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey.
Isbitaalka tirada soo gaadhay 33 dhaawac ama ahaana 2 nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka, macnaha intii lasoo waday wadaday kusoo dhinteen maadaamadkoo dhaawac la socoyay, marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyay iyaga oo way jirtaan hubno inay ku dhimatay. Dhaawac ayaa laakiin wuxuu yahay 33 qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah.
Ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aada u culus tahay?
Way jiraan, haa, ilaa 3 qof baan gudbinay oo aan rahaa la gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa xabada kaga jiraan. Marka waa ka olaan
isbitaalka ka waran xaaladiisa adeegyada caafimaadka ah, bukaanno intaa le'eg oo dhaawacyo qaba ma qaabili karaa?
Isbitaalka Shifa walaal, runtii horta qalabkiisu ugu dhammaystiran yahay oo isbitaalka ugu dhammaystirnaa oo uu tababaran yahay karaashada noocan oo kale. Waagihii hore, dagaaladii horena waa asaga unbay dadka iman jireen. Inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatee loo diyaar garoobin oo sida nolosha 8 saac u bilowday, iyadoo xaaladu iska caadi tahay in albaabka gaariyaal hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya. Haddana sidaas tahay waan maareynay annagu tabartaya oo la tacaalay.
Hadda waxaan loo yimid dhaawacyo kala duwan oo dhaawacyadii aad u kala bedelan oo dhaawacofa madaxa wataan qaar calosha wataan qaar lagu jitamay yihiin dhaawacyo kala bedelan 20 qof aan loo timid. Haddana waxaan dadkan waa malaynayna in la keeno oo hadba xoolaha 3-4 hadda la keenaya. Marka halkaas hadda joogtaa waan haddana gargaar degdeg ah helaan dawadiisana hadda insha allah aan rajaynayna inaan helana dhowayn.
Macalin Sugaal Cali Iguuleed oo ka mid ah culimada gobolka Galguduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka.
Waxaan leeyahay halkaa waxa ka dhacda dibra ah oo foolxumo ah oo meel u socdo aan la aqoon, inkastoo dagaalka Soomaalida ee maalmaba dhacaya meel u socdo aan la aqoon iyo meel ku wajahaya midna. Laakiin dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal aad oga naxlay, haddaana reer Galguduud, haddaana reer Waqooyi Galguduud nahay. Anoo ku hadlaya culimadiinka, waxaan leeyahay dadka halkaa ku dagaalamay ee macala darada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 3 sano la isku leenahayay ku feegaaray wax macnaha dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laa gaarayo la arago natiijaa, waxaan lena dagaalkaa joojiya cidda waday.
Dagaalka Xiraale ayaa soo laalaabtay, waxaana dagaalku u dhexeeyaa dhinacyo wada degan deegaanka, kuwa oo isku maandhaafsan. Hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka arrimiya halka lagu dagaalamayo. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhigisay wali la socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Alaad Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigisay kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena ilayska VOA. Waa barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta Isniinta ka dhigaysataan idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga. Intii aan dhigaysatay barnaamijkii kan ka horreeyay, waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekeynaya saameynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku laayihiin caruurtooda rag iyo ruux. Maanta waxaan dhigaysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibtay oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen, qaarkoodna ay weli ku jiraan. Ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Libya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Libya. Dhalinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xurriyad qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. Ashraf Maxamed Cabdullaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay Muqdisho, Boosaaso, Yemen, kadibna waxa uu galay Libya 2016. Waxaan weydiiyey maalintii ugu dareed ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
Haddaa Soomaali sheegayna lacag 2,000 dollar laga dalbanaamadan waxaan sameeyey afir Kenyan kale. Oo kale 2,000 dinar ba qofkii ka dhigay euro. Ugu dhiman tan lacag 4,500 dollar. Waxaan dhahay adeen walba lix maalmood waxa dhawna laan. Iyo laan rabaa si madaxa dhiba dirki laga ilaa dirki gaad uwe gitaala.
Ayyub Cali Aadan oo dhalinyarada xerada ku jirta kamida ayaa isna ka warramaya maalintii ugu dareed.
Wallahi midii ugu dareedan waya dhalinyarada xasuusada waxay tahay rag iska soo baxsanay dumin lagu lahaayay dildil. Maalin yar la keenay maxallii jiray la xarlo aan la siinayay afar iyo labaatan saacadood waxa rootiya bis intana la siinay abkii juhro garay aan awoodi karin inaan tagay aan halawo energy laga dhamaaday aan oran la awoodi karin inaan ka dambeeyo aan la u yaalnay aan soo yaacnay albaabna aan jibinay xarafaasta socota waa nagu sugidaay aan ka hortagna waan ku yaacnay ragana dhintan ragana guddeen aan yaalay
goor bay ahayd markaa
wallahi waxay ahayd 2018 bishii afraad
waa
gartay kujira bilaadin ma waa nooca ilaahay nafsigi oo rafaad xis dal aan ka hortagay wali maark wallahi waxa jira nolosha xafad xisa aan ku in dum 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 le in la noqdo lama xasid xafada bis mar hadii ay ugu dhacdo nafsigi la tii alxamdulillah wali ma jira oo ugu jirta nolosha ee mashada la wax ka sii xun xayatu kulli ilaahay bilaadin oo dhaqan leh
haddaad ogtahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii ogtahay ma soo bixlay
wallahi ilaahay salaam diirnu way ma soo bixin sababtoo ah sharafkii iyo raganimadii iyo hibadii aan wadanka ku leenahay wallahi inta weli guursa qoraa loo yiri hibad waxaad ku leedahay dhulka dhawayay hibadii sharafkii karamadii aan u gurtay
Maxamed Aadan Faarax oo isna dhalinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd
wallaahi waxay ugu darnaa ugu yaraa badnaa waxay ahayd anigoo markii oo jeel markii aan badliga soo qabtay oo jiri soo galay oo meel aanay dhalinyaro isku ka keenay oo ninkii Libyaanka oo maanaam uga faxay jeelka naga la soo baxay meel la keenay 12 qof way carareen anigii markii anigoo taagan oo dadkii way carareen anigoo meesha taagan lagu maleeyay inaan carabay oo li soo qabtay uu yiri dadkii lacagtooda ay taaqabaan 500 anigii wiil kale oo kale markaas ina la qabay carabay oo meel laga soo qabtay wadaa aniga taagan oo wajin ayaa lagu yiri lacagtii iyo dadkii 22 laf carare lacagtii dadan shaqa saaraya lacagta sankar waa ilaa guli faracay
goor bay ahayd markaa
waxay ahayd 2017.
Dhalinyaradan ayaa ku wada ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacaga badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood midda koowaad soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda waa kan Maxamed Aadan Faarax
waan dib markaan u soo xasuustaa amudinkaan ku soo laabaan sadex aan soo xasuusto waa haddana iyo waalidkale dhakaarihii dib galaad geystay maanta maxaa doonaysaa wadankaa guddi kaamiyalla waalidkaal waa qasaarisay wadankaal waa ka soo tagtay dib u laaban kartid والله بالله أذن حسوا حيا لبضنا معناه ويل ولد كي عن معناه ويل استي هذا معناه بوب إذا قرش أي طاي مال إجت على ويل قد معناه ثمانية اللي مكمل إلا عن معناه نبي أكبر حد يبغى شو صيدا
واقرتي حد محد كت كل تلي الله هيب بالهيرة الصومالية دون يهدي نسوت هريبان ونبكى إذا كان صومر تير مثل ما ذا صومران حا كل تلي
وحن كل تلي الله هيب كانك عن صومر إني صومران من دبوا الله إلا لما تدور يعني كتبك يرفض كان صومر إني بدك ولا هيا في جوان وقف بشرنا يعني معناه
مصدر علي السعيد فقي وسفير كصومالية ميدو كيوروب وحاو كمدها قدي دولة الفدرال كصومالية ايو حلسارتي سوء علينتا لليرادة كسوغان حبسية دا ليبيا مصدر كوان كل حريقات كتلافن كمقالة براسلس اي دالك بلجم كا ايو وهرين كوالرمي وحا حوغة ايو كهيو قابك اي لليرادة او تهريبان يلي باتتا اي كلاكولمان
ميليشيا ما قبلها مركي لغا سوء قادة سودان سحاراها يسوء مران دور هبين اي كسيحدان معان انتي نواق كلها لبين كي نواق قبوب غاري عريري اعان مارك تاي شخصي بنا آدن تلواتن قفوض لساري كرن ايال سوء سارا ويحي ماشي كل انت جدك كل انت نوالغا تغا مركي اي كينان سودانيين تتا مارك تاي نمانكا اسمقلانسكا او ماركي رو كشقيش تهريب كشقيش مركي اي كينان سودا ليبيا حدود وي ايبيان دالي رضا dareen markii la iibiyo marka waxa maareeyay dadkii iibsado waxay maareeyay heroin ayay geeyaan heroinka marka maalintii la tago kadib waxa lagu bilaabaa garaacid garaacid noocyo kasta koronto ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac gabdhaha waa la dhibaateeyaa waa la kufsadaa marka meelaha qaar kood ay Liibi ku taalo heroinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxa kamid ah magaalada la yiraahdo heroinka bin waliid magaalada bin waliid heroin waxa jira markay soo galaan kaliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara ama maaragtay qof lacag iska bixiyay ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiisu banaanka loo qaado marka waxaa dhici karta maareeytay dhalinyarada qaar kood waalidkood inaysan u soo sheegin qaar kood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysan marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sida loo garaacay meeshii gaajina way ka jirtaa cunno fiican ma jirto biyo ma leh marka dhibaatooyin runtii oo shakhsiyan oo maskaxiyan wax u dhimeysa ayay maraan kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici karta marka in qaar in maareeyta la qaado haddana badal la geeyo xeebaha Liibiya halka maareeytay lagu soo qabto ee dawladda Liibiya askarteeda oo maareeytay xuduudaha badda ka shaqeeyay soo qabtaan kadibna maareeytay Tripoli la geeyay xabsi lagu tuuro marka dhalinyaradii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waana macquul maareeytay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaar waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo waxaa dhacday muddo hadda laga joogo 6 bilood wiil Soomaaliyeed inuu isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo dariiqul sikka la dhaho wiilka oo maarkiro uu qoyi kiimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay inta markaana kulmay markasta wuxuu ilaahay $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonaayo ma garanaayo marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan
waxa kale oo jira oo laga yaabo inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsan hadii badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay galayaan nolosha Yurub taala ma tahay mid dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan ma u qalanta
runtii uma qalanto haddaad fiirisid Yurub xaaladda hadda ay ku jirto boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta markino Yurub sida Italiyaaniga Griiga Spanishka dhalinyarada aan shaqeynin oo wadanka u dhalatay boqolkii 40 ayay gaarayaan marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xad dhaaf ayaa ka jirta wadanka ugu roon waa wadanka Jarmanka Jarmankana hadda maaragtay inta milyan oo qofood ma qaadi karo meeshii dhibka ka sukow ay marayaan oo markay ku ay tagimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xira ah xiradaas oo maaragtay waxay ku xiran tahay wadankay tagaa hadday u baahato qaarkood cunay helaan qaarna xarig baa la sii geynayaa waa la sii xirayaa xarigay waqtigood ku dhameysanayaa ida kalena waxaa jirto in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta dadka u maarkiro meeshan wadankan u dhashay oo aan shaqada haysan ay dadkii ay nacaan qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxa ka dhacay oo 49 qof oo lagu dilitaa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan ana runtii nolol fiican ku haysan markay meeshaan yimaadaan ilaa qofkii shaqo ma helayo shaqo way adag tahay qofku siduu ku helo waxbarashana way adag tahay siduu ku helo marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo marka maaragtay nolol samaysan kara ma dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroin kumeel gaar ah kadibna way sii gudbiyaan waxay rabaan inay qasab wadamadooda ay ugu celiyaan.
Ugu dambeyntii waxaa jiray dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli xero dowladdu gacanta ku haysa ku jira sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan horena waad u celiseen marka qorshaha haddaad wax yar naga siiso tirada aad celiseen iyo inta hadda aad qorsheynaysaan iyo wixii meesha ku harayad hadda ka warhaysaan diyaarka waa inay soo noqdaan.
Horta anaga waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed Liibiya ku dhibaataysan in la soo celiyo. Soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada Soomaali dhibaatooyin badan aan kala kulanaa oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa. Waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda Liibiya. Hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday ahayd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay Liibiyiinta ciriiri geliyeen. Hadda markii ugu horreysa maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaadada maalin talaada ay Soomaaliya ku noqonayaan 29 waxay tagaayeen Muqdisho 4 waxay u socdaan Waqooyi. Marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay bedelaan ay dhahaan war anaga ma noqonayno. Waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan wadankiina waxbaan idin haynaa kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo raba inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano maalin walba way soo bataan waayo qaar badan ayaa soo galo xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagtay ka dhiibaan lacagta markii laga dhiibo badday aadaan badda markii laga soo qabta ayaa magaalada Tripoli la keenaa markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu hayo dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysa haddi iqaad bay ku leeyihin haddi iqaadna meesha ma socoto ileen waa process aada u fog waqti qaadanaya bilbil qaadanaya 2 bilood qaadanaya haddaan joogta loo daba joogin.
Marka laga soo tago badda oo lagu safro doonyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibiyaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyni ka jirin. Bishii March ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay diyuurad nooca qubaatiga u kaca ah iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Jibuuti ku sii jeeday. Ku dhawaad 40 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay. Daaba Sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen iyadoo ku sugan magaalada Sanca ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay.
Tii ugu xanuunka badnayd oo ilaa hadda aad moodayn inta aan noolahay waxay ahayd dad tahriibiyaal oo ka baxay maxaan ku sheegaa cadar ka baxay oo u socday Suudaan oo droonkeedii ma diyaarada duqaysay degamadaa duqaysay cid allaale cid duqaysay ilaa iyo hadda aanan la aqoonin. Dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen qaar ku dhaawacmeen qaar dadbi ku dhaceen oo aan sodon iyo 2 qofood oo Soomaali ah aan ku duugnay annagoo 5 qofood oo Soomaali ah 3 qofood oo Soomaali oo dhimatay ku duugnay. وأنا بدون رأي مثلاً وحلو داريا بدي وقف كده لأدم كه مال أوصل كده إنه قف كده لازم تنسى لقول مال لبيك كريم على قدامي ناس أسمع كل قدامي يعني دبنا ويقوم بنتا مكتيان سيفا الوصول بها بغسر وحا مرغانة هوية اللي هي ديو كالانتو ماشي الوصول بحكة تدبي الوصول بحكة نحنقوش هوية أبو يعني بضي كل انتا او المي اللي قفل بحي يعني بدأت انك ترطين عادت مع مرئي اللي بغوحا يكون معنا دفك سوى ماريه زي تاري وقرة كلوحا كوك كمسة سواب بحان عم سواب بارك عاو عاو بلا لبن سكرية إذا ترين كان قرحا أفريقيا لا تنسى أصعدوا يشق العالم تودن كي كجر.
أكيد ماشي أصعدان بسيط وكلوا قرحا لا وكجر يعني اللي بعثها.
ما في كذا يعني ما نهاية ماشى جوتين ماشى عمي تأمي معناه ماشى جوتين عمي كبرمته قف مك في كذا دي أو مرة ناس من بغال كان أو كتبه ومسيا إنه مال في عن إيه مال مال في عن أو هلا أي أصعدته لكن هذه معها نورش يكون ولا نور كلنا يكون ولا أنا يعني. waxaan soma ee dibaato gudun kiiska ee dibaato qaxan ku meelana sababtoo ah marka koodaad oo yimaado iyo qadiga dadka ma yaqaan waxa soo doontay yaa tahay intaad socotaa dibiga iyo qadiga dadka ma yaqaan wuxuu ku qasbayaa inuu gacmaha ka taago waa marka uu horeys waa dadka nabad ku soo bax mar allaah marka meesha yimaado haddii wadi fiixtaa oo soo macnaa dibaato oo soo qarkay kowa ila beeld qaato istiraasho oo qaato oo jidkaas istaago oo baawar ku dhaxo suuqyada istaago oo baawar ku dhaxo shaqo kale inta oo qaaliye dad ma jirto nima kale baawar uu dhaqan maadaan waa qadaabuun ana dadka waxaan kula talin lahay qof kasta waddankiisa wax u dhaama ma laha ama ha ku dhinto ama ha ku noolaado ama qarax ku dhaco nin kasta waddankiisa wax u dhaama ma laha inaysa soo taariida oo intii hore u dhimatay allah ilaahay u naxariisto
waxaa jira dhalinyarada tahriibta qaar badan oo kamida oo inta wadankooda ay ku soo noqdaan nolka abuurta waxaa kamida maxamed xaaji cusmaan oo muddo 6 jeer ah u tahriibay yemen dhowr marna ka gudbay oo galay ilaa sacuudiga maxamed wuxuu ku soo noqday boosaaso oo uu hadda ku nool yahay wuxuu VOA-da uga waramay wixii uu tahriibka ka soo maray
xusuus maxay tahay hadaa duquba hadaa macnihi oo sariir aan ku aruuray taariikhda iga soo martay in taariikhka raanti mid aan iloobi karo ma aha markay ugu dhibaatooyinka badnayd waxay ahayd in doon arfaad kuna ku raacna ugu yaraan 500 iyo wamaasaad ku raacnay 400 iyo 500 meelahaas fadhiga aan fadhiisanay habeenkii doonta aan fadhiisanay anigoo sidii aan u alnafar nuuxji karin baas Yemen ka degna magaalada ciidan baa saaran hadii wax yar madaxaaga kor u qaadid ayagaa bunxinay shaki ka qabaano goorta kor u qaadid dhigigaas ay ku yaqaan magaalada uma baahanaysid wadnahaaba ku kala go'anba meesha la maray goorta aragtid iyo biya doonta kugu soo galeysay iyo gaajo iyo waxaas iyo kuma qabanayo ba adigaaba xaq rabbi abkay muruga cunaysa ma qoodanaysa magaalada
maxamed tahriibka kadib hadda waa saddex xaasle la lix caruur ah iyo kawaale ka ganacsada hilibka xoolaha
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaasaa lee soo saaraa hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qeybiyaa boosaasa lacagta aan ka shaqaystay alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddeer gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay aniga iskana
maxamed ayaa taladan u haya dhalinyarada doonaysa inay tahriibto
wallaahi tahriib haddii run ahaantii hadalkaygii lagaga harayo waxaan dhihi lahaa ummadda nabi maxamed meel allah meeshay joogaan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaahay ku baryaan sacuudiya walaa mareykan walaa boosaaso ilaah baa jooga arsaaqadan ilaah baa haayo marka waxaan dhihi lahaa qofkii taariib u socdo inay ka waantoodo aniga inay u tashaal qaadataan
in ka badan kala bar dhalinyarada taariibta ayaan haybtooda lahayn wili cidda kaliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah weli u haysta inay nool yihiin waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambaysay ay doon raaceen waxaa kale oo ku suurtagal ah in meydkooda la soo helay laakiin la garan waayey haybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo isla markaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hidde-sidaha si loogu raadiyo waalidiintooda waxa kale oo dhici karta in qaar badan oo waalidintooda ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan bishii la soo dhaafay ee February madaxda in ka badan 100 wadan oo afrikaan oo shir uu ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gurfiyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortagi karo laakiin dadka ka faalooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda Afrika ku darin dadaalo shaqo abuur iyo wax ka bedelka nolosha dadkooda si ay uga marmaan u hanqaltaaga nolol ay dadka la sameysteen inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da waxa idin soo diyaariyay halkana idin kaga soo jeedinayay anigu ah Maxamed Cumar Xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Maxamed Cumar Xasan ayaan la socodsiinay barnaamijkaas ilayska halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cismaan Saalax oo uu la socdo la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland wafdigan ayaa la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Cismaan Saalax Maxamed kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeedada ugu weyn ee wafdigan ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland
waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halka kan maanta inoogu yimi waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Somaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cismaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeedada safarkiisani
The Eritrean delegation was sent, and we are sent by our president, Sias Afwerki, at least to know the situation.
Waqtiga Eritrea, waxaa soo diray madaxweynaha iyaga, Sias Afwerki, si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Soomaaliland. Waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada Bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun. Dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxaa xigay cunaqabateyntii nala saaray waana ku rafaadsanayn in aan ka madax banaanaano waxaas oo culays ah haddana waxaa saldhigay nabadii Afrikada Bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Soomaaliland si aan u indhayndayno xaaladda haddana waxa aan la kulanay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimad ba lahayd waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyay ee noocaana waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad saddexaad iyo kulamo sii socda
The last what you call meeting or the last what you call visit will be second, third, continue.
Waftigani ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Soomaaliland. Iyadoo isbeddel xaaladi haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi. Waana markii ugu horeysa ee wafti noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
waa 18ka bisha maaj sanadka 2019 idaacadda waxa la soo ciinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Aashi Ibrahim tan waxa ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban
ee waxan kamid ahay haweenka jecel in ninkoodu gabadh kale guursado sababtoo ah diinteen waxay ogashay in marnaba diidimaay anigu
wax loog yahay iyadoo ay gabdhuhu ka inaasan ama saay haween kuma ka inaasan in ninkoodu la guursado ee haween labaad ama gabadh labaad oo keenay reerkii marka aad maxaad ku ogashay in lagu guursado
in anigu waxaan sameeyay daraasad badan badanka waxa la shaqeeyaa waa rag waxa la joogaa waa rag een waxaan la sheekaysteen la hadlaa waa rag een ragii waxaan eegay cabasho badan ay muujinayaan haweenka aniguna haween baan ahay een markii aan ogaaday in ragu inay cabasho hablaha ka cabanayaan een soobaha keena een hinaasa iyo soobaha ay ka cabanayaan een waa dumarka dumarku qalad bay sameeynaan hadii la guursado sheer kamid lama tabi wuxuu baa soo kordhaya taran baa badanaya een diinteenu way ogoshay inay haweenku la guursado laakiin ragii baan ku dhacalahay
wali ma guursatay oo xaasna yeelatay
maya wali aan ma guursan hadii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado
marka ma waxaad jeceshahay in oday reer la aad guursato mise inaan dooda guursato
horta anu calaf ka hor degi maayo ilaahay wuxuu ii qoray ma ogi inaan iyo oday laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay
marka shukriya arrintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda fasaxa
een aad baad u mahadsantahay Hashim magacaygu waa Shukriye Cabdi Cabdullaahi kulan waxaan qabaa in uuna ragu ayna la guursanin dumarka khaas ahaantaydana aniga ka shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reer la inaan guursado ama marka aan inaan nin guursado inuuna iga inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn een waa run diintu way banaysay laakiin ragu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in macnaha loo sameeyo cadaalad een ragu inta badan hadii aad noqotid gabadh laga daba miday ama gabadh iyadu ka daba tagtay macnaa waxaan ka wadaa gabadh nin reer la guursatay ama adigoo reer la ninkaagu gabadh kale guursado marnaba ma suurto galayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guurso in gabadha lala guursado waxa kaloo ag socda layskama banaynuune in ninku uu cadaalad falo oo haddii wax xabad fargala gabadhan u soo iibiyo tan kalena u soo iibiyo biilka iyo wax walba si isku mid ah u siiyo laakiin waxa dhacda ragu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa oo gabadhii hore uu isleeyahay micnaha halkan dhandhanaanka iyo udgoonka ku dambeeyey ayaan micnaha jeclaysanayaa taasina waxay ka hor imanaysaa diinteeni maadaama diintu ay ogoshahay in ninkani uu habeenna gurigan tago habeenna gurigan tago marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas laakiin gabadhu haddii ay arki lahayd nin cadaalad samaynaya way ogolaan lahayd laakiin aanku shukriya ahaan waan ka soo horjeedaa mana ogolin nin reer leynaan guursado ama uu ninkay gunaagtay la guursado
shukriya waxaad tilmaantay in rag cadaalad looga baahan yahay haddii cadaalada laga helo ragga ma ogolaan lahayd baas leedaado
ka dumar ahaan markaan ka hadla kama hadli kari laakiin aanuka shakhsiyadeed ahaan maan ogolaadeen mana jecli in nin micnaha uu gabadh igu labeeyo maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo oo uuna wax gabadh ragu inta badan laba midunba u guursadaan gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa marka anigu shaqsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay astaamahaas oo dhan waad fulin kartaa marka isaga oo intuu afar dumare ka heli lahaa iga helayaba ma ogoli marka inuu gabadh kale guursado
shukriya sida ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo daryeel lagama helayo qoysaskii badnaa kuma filla marka maxaa aada u diideysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado midaana uu daryeelo fikrad ahaan taadigu aad aaminsan tahay
anigu sababtaan ku ogolaaday waxa weeyaan horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaalayihiin baa imaanaya meesha oo dad badan baa ka hadhi doona haddii allah awoodeele uu ubad siiyo ta kaleeta alaana waxa weeyaan dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la fiicintamayna haddaa ninka u hogaansanahoon ogol nahay ninku lagama yaabo inuu cadaalad darro sameeyo waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyay fargal buu geeyay gacan buu geeyay waxaa ka sheekeeyo haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo oon mar walba ka fikiro naag kale wixii taasi mushkiladaasi aanay haysataa dumarkii hore waa la dili jiray laakiin dumarkan hadda lama dilo raggaa la dilaa taasi keentayna waxa weeyaan dumarkii aan u hogaansamay naagnimada oo ilaahay siiyeen naag inay yihiin bayna ogolayn baba
فضحية وحيلة هاي وهاي كدور سعيد إن هؤلاء كي أي كبد دين حقي على هاي إسلام الرحاسين أي رجع علاش طلقوا هيا تاسي سبب أيوت هاي إن رجوا أي سميان حاسس بنا مكما دام أي تمر كيبا علاش إذا بدن أي رجع شاريا سو ما هبونا إن نكو وقويسس بدن يشو ستران كاسين وبطو إن تاعي تمامسو أي فضحية باي تمامسو
ee gabadhu horta gabadhu waxa weeye meesha ugu jiraysan amaba qofka kaliya ee la bedeli karo ee gabadhu kama badbadinayaan waayo waxaan sin jirin ee daryeel dhinaca kaga imanaya raga ma aha waajib inay gabadhu kaliyeed dinka daryeesho inay kaliyeed reerka wado laakiin waxa waajib in reerka la wado
ashum shaqo umar gooda iyo doodaasina la socodsiinaya halkaad kaliga isaneysan waa VOA markan ku soo dhawaada dhigaystayaal barnaamijka faaqdaada ciyaaraha maxmuud mascade ayaa soo jeedinaya
kula soo wacan wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha horyaalada qaarada Yurub kooxahooda iyo kulamadii dhacay ayaa barnaamijka ku soo qaadi doonaa sidoo kale qaybta nabe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan soo noqoshada macallin Zinedine Zidane iyo skuadka koobka qaarada Yurub oo Messi iyo Ronaldo aad mooddo in ciyaarta kama dambeysa la isla raadinayo hadiisa aan ku bilaabo waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan la ciyaaray oo isugu hor yimaadeen labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Milano isticmaalana halka garoon ee San Siro Stadium ayaa kulan adag isugu hor yimid waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku awood heshay 3-2 oo lagaga guuleystay kooxda kubadda cagta AC Milan waa kulankii labaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga oo labadan kooxood ay fowdi isku dareen isla markaasina guuldarro xanuun badan labada marba la laqtiyay kooxda kubadda cagta AC Milan waxaa sidoo kale kaga darnay taageerayaasha AC Milan in kaalinta saddexaad oo Milan ay ku jirtay haatan booska lagala baxay oo Inter iyadu halka ay fariisatay Juventus ayaa guuldaradii ugu horeysay horyaalka waddankaas Italiyaaniga xilli ciyaareedkan ay ku dhacday waxaana 2 iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta Genoa waddanka Spain ciyaarahan Lionel Messi ayaa kubadihiisa isaga sii xaragoonaya waxa uuna habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Real Betis ka dhaliyay 3 gool 4 birta ayuu ku dhuftay laakiinse goolka 4 oo kooxdu ay ku badisay waxa uu dhaliyay ciyaarahan Luis Suarez oo ciyaartu markii ay sii dhamaanaysay dhaawac soo gaaray dirtii garoonka lagaga saaray taasi waxa garashada kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku duceysanayaan in aanu dhaawacaasi noqon mid fog waayo horyaalka qaarada Yurub ee Champions League la anti Messi wuxuu noqonayaa weeraryahan aan garbaxaysanin kooxda kubadda cagta Liverpoolna waxay labi halka ka badisay tirqiga kooxda Fulham oo waliba labada gool mid kamida oo kii dambaba ahaa ayaa wuxuu ahaa gool rigoor ah oo kooxda kubadda cagta ee Fulham ay gashay taasina ay u suuragelisay tirqiga kooxda Liverpool inay 3 ku qaadato taasina waxay suuragelisay Liverpool haatan horyaalka waddankaasi inay hoggaankiisa mar kale dib u soo qabato maadaama maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City aanay ciyaarin horyaalka waddanka Ingiriiska oo koobka FA Cup-ka ee dirqiga Swansea kaga badisay sidaasina haatan horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 2 ku hoggaaminaysa Chelsea-na waa la darbaaxay oo guuldarro xanuun badan ayaa Everton waxay ku qabatay 2 iyo waxba sidaasina rajada ay kala hayd inay kaalinta 4 soo gasho ceel dheer ayay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatanna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa toddobaadkii hore waxa ay shaqada ku soo celisay macallinkii Zinedine Zidane waxauna kulankiisii ugu horreeyay ku badiyay 2 iyo waxba oo kooxda Real Madrid ay ku guuleysay haddaba Zinedine Zidane soo noqoshadiisa iyo guushan ay haysay kooxda Real Madrid waxaa isku soo beegaya ma macallinka ayaa ah macallin khibradiisa kubadeed ee kooxdu tirtay mise kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahanadooda ayaad moodaa in ay macallinkan u xiiseen arrimahaasi waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan gobolka Kansas waata Cabdirasaaq Zidane waa soo noqday Realna way badisay maxaa suurageliyay guushan
waxaan dhihi karnaa guushan Real waxaa suurageliyay khibradda ama fahamka uu u leeyahay macallin Zidane ciyaartooda Real Madrid taasoo markii uu yimaaday isbeddel weyn oo la taaban kara xagga ciyaartooda uu sameeyey ciyaartoy badan oo Real usoo ciyaaray kulamadii lasoo dhaafay guuldarooyinka ku dhacayeen uu fariisiyey halka uu yeeray ciyaar yahan kale oo lagu iloobay xagga binjiga kadibna suurad galiyay in guul la taaban karo ay ku soo dhaweeyaan macallinkoodii hore marka waxaan dhigi karnaa macallinka Zidane wuxuu yaqaanaa taktikada ciyaartooda isla ciyaari kara iyo qaab isku haynta ciyaartooda isla fahmi kara garoonka inta lagu jiro marka taas ayuu kaga bedelay ahay macallimiinta kale fahamka ciyaartooda ayuu kaga fiican yahay ayaan dhihi karnaa
hadii aan ku dhici Cabdisaaqo Zinedine Zidane isagoo aan cidina qasbin ayuu kooxda ka tegay sanadna kamaanay soo wareegin wax xilli ciyaareedkiiba ma dhammaan kooxda laba macalin ayay dirtay haddana isaga ayaa dib usoo noqday markii uu ka tegayna waxa uu warwar iyo madax xanuun ku riday maamulaha kooxda oo isagu aan ka filaynin haddaba maxay tahay waxa Zinedine Zidane uu shalay kooxdii intuu ka tegay Ronaldo aad ogeed kooxda ku dhaaranaysa isna uu meeshii ka tegay inuu haddana uu mar kale soo noqdo maxay tahay sababta
sababtaasi waa arrinta labaad ee aadka loo hadalhayo bahda wax ka qabta ciyaarahana waxay leeyihiin macalinka ayaa markii ay isku dhacayeen hore Zinedine Zidane wuxuu ka hor istaagay ama u diiday inuu u ogolaado in uu soo iibsado ciyaartooy quality leh kasii qaadi kara kooxda meesha ay taagan tahay sanadkan hadda lasoo dhaafay laakiin macalinka ayuu ku adkaystay in ciyaartooy uu haysto uu ku shartagay sanadkan taasoo Zidane uu cuntama weysay balse hadda ballanqaad uu ka helay maamulaha kooxda Fiorentina Perez ayaa waxay suuragelisaa leh in lagu qanciyo Zidane inuu yimaado loona ogolaado siisa ka soo socda in loo soo iibiyo ciyaartooyda u baahan yahay marka xaggaas isfaham oo xiriir nooc soo dhaxma ayuu dib ugu soo laabto
wagaarti horyaalkii qaaradda Yurub ee Champions League maalintii Jimcaha ahayd ayaa iswaadkiisa la sameeyey waxaa ka muuqanaysa in la doonayo hadday suuragal noqon karto in Messi iyo Ronaldo markii ugu horeysay ciyaaraha kama dambeysta ee Champions League isku soo celin karaan marka la eego ka hor ciyaartaas inaanay isku dhici karin oo dhinacyada ay kala aadeen marka la fiiriyo sidaad u aragtaa isku aadka iyo qaabka uu dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay Jimcaha
runtii isku aadka Jimcaha wuxuu u muuqday mid aad runtii ugu dhex muuqata arrintaas aad ka dhawaajisay ee ah in labada ciyaartooy hadduu kugu caalimsan ay labadoodaba haystaan dariiq ay ku kulmi karaan finaalka haddii ay soo shaqeystaan laakiin taas mid ka bedelan waxaan isdhihi karaa waa caqabado badan ayaa ka horeeyo oo ma sahlana in hadda labada kooxood suuweysa markay soo kala badiyaan kooxahooda oo aan la hubin inay kasoo badin doonaan sabafinaalkii ku kala adiyin waa Liverpool iyo Man City marka ciyaar ciyaar ma usoo gudbi karaan ayaan isleeyahay inkastoo ciyaaraha sanadkan ay ka duwan yihiin sidoo kooxda Ajax aysan dab yarshiday inuu aan ognahay wixii Real Madrid garoonkeeda ay ku dhigtay inkastoo Man City ay tahay koox aad iyo aad u firfircoon oo garoonigeeda sanadkan macnaha uu yahay garoonida topka ah ee aad kugu fiican marka way dhici kartaa waa suuragal laakiin ciyaar ciyaar inay ku kulmidaan uma malaynayo haddaysan Man City aysan dhaawacyo badan iyo injury badan crisis badan uusan ku dhicin waxaan isleeyahay Man City ciyaar ciyaar looguma gudbi doono sanadkan
weliba waa suuragal xilligan in ciyaaraha ay dhaawacyo yimaadaan waayo toddobaadkan ayaa u ekaa horyaalada oo muddo laba toddobaad ah waa laga nasanayaa koobabka qaramada ayaana la ciyaari doona oo kooxuhu ciyaartooy kastaaba qaranka u ciyaari doona inta badanna ciyaartooydu marka ay aadaan kulamada qaramada dhaawacyo ayaa soo gaara adiga haddii aan ku weydiiyo yaad u malaynaysaa ciyaarta kama dambeysa ee Champions League inay soo bixi karaan sanadka
runtii waa saadaalin aad u adag waqtigeedana aan isleeyahay inay ka hormartay laakiin haddii aan saadaal ku bixiyo kooxaha soo haray sanadkan waxaan isdhahay finaalku waxaa isugu imaan doono Liverpool iyo Juventus
haddii Manchester City Guardiola iyo Barcelona ay isku yimaadaanna soo suuragal noqon ma karto
waa ayadana saadaal kale oo dadka bahda sportska aad u saadaalinayaan marka waa suuragal waana meesha ku jirta inkastoo Chelsea City walwalka ugu weyn oo laga qaba uu yahay haddii uu ka dhaawacmo ciyaarahan Aguero ayuu hadda Fernandinho uu ka dhaawacan yahay in dhibaato aad soo wajihi doonto
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirashaaq Diyeeshe oo ku sugan gobolka Texas ee dalkan Maraykanka oo ila falanqeynayay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League iyo weliba soo noqoshada macalin Zinedine Zidane barnaamijkana markii ugu ahaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayay nabadgelyo
محمود مسعد داد بما سين دقي سيالي دا عدد قلب نمو اياد ولي دقي ساني ساني في او اي واشنطن سيتو سيركي جماني سام مركن وحد كسود واتان هاستا ورف يوشن برو فنان كحسن آدن سمتر ايا كلو خاني
وهلا دا حمين شعالك وانا هويكن
warf iyo shimbiro iyo codka macaan fanaanka xasan aadan samatar waxa ay gabagabo u yihiin gudahaana daacaddii galabnimada laanta afka soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo Aashi Ibrahim intan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan tii idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.